when I received the assignment to speak.
Sa dihang nadawat ko ang bulhatuan sa papamulong sa simbahan sa Irisgutan sa pagtudlo, gibati ko ang pagkamapinobsanon o nag-ampo mahitungod sa bulhaton. Tuluan sa 70 ka tuig ang milabay, naglingkod ako sa pangpang sa usa ka gamay nga isla sa Pasipiko, dili layo sa isla sa Okinawa. Ang gubat bag-o pa lamang nahuman ug ako buhi pa. Nagunahuna ako unsay akong buhaton. Naghulat kami sa mga barko nga moabot ug modala kanamong tanan sa pagpauli. Naghinuktok ako kung unsay akong buhaton sa akong ginabuhi. Unsay akong gustong buhaton, unsay akong gustong mamahimo. Sa katapusan nakahukom ako nga gusto kong mahimo nga magtutudlo. Og busa ani ako, lulaan sa 70 ka tuig ang milabay. Sa gihapon, may samang tinguha, samang determinasyon nga nakakat-on og daghan. Apan sa gihapon, ako aduna pay daghang katunan. Ang tanan pa kun kini mahuman sa pagtuki, ang resulta mao ang pagtudlo. O kita makakat-on sa pagtudlo. Adunay mga baruganan nga atong makakat-onan sa pagtuki. O usa ni ini, tingali ang labing lisod nga makat-onan. Mao ang pagpuyo nga dili ka musalig sa imong kaugalingong pagsabot o dili musunod sa usa ka sinulat apan magagad sa espiritu. Ako nangandoy nga adunay paagi sa pagsaad kaninyo nga kun kamo magtuon nga matinguhaon o tinud-anay nga kamo mas mamaayo, kini dili makapasakit kaninyo. Apan kini mahimong kaninyo nga mas muarang-arang, bisan gani ang mas mamaayo kaysa kung kamo musalig sa Ginoo o musalig sa Espiritu o padayon. Kana dili mahimong ikaduhang kinaiya apan kamo sa kadugayan makakat-on sa pagsalig sa Espiritu nga kini maanaa. Daghang mga higayon nga ako mibarog sa pulpito o naghuna-huna unsay akong isulti ingon o walay sulod ang ulo o nasayod nga adunay dakong responsibilidad. Apan sa kanunay, kini mo abot. Kini mo abot kung magsugod mo. Musugod ka mo o dayon ang magpadayag musugod sa pag-abot. Ang pagdayig nga angay nato tungod ni alang tanan, gamay lang alang sa atong kagalingon. Tungod kay ang espiritu, mao ang gahom nga naghimo niini. Miabot ako sa kasayuran nga ang tanan usa ka magtutudlo. Sa simbahan, naghisgot ta bahin sa paghatag o gatungdanan. Iset apart sa pagtudlo sa Sunday School o sa ubang priesthood auxiliary. Usahay ang priesthood maghambog nga dunay gahom sa pagtudlo. Dili sila makalabaw sa gahom nga gihatag sa usa ka inahan. Ang labing nindot nga pagtudlo sa simbahan gihimo sa mga inahan. Busa kaninyo nga nagtudlo diha sa simbahan, gibuhat man ninyo kini sa professional nga paagi o sa lain, kamo na sayod nga kini sa grado nga pagtudlo og nga kadaghanan niini gihimo sa gawas sa classroom. Gani walay labot sa pagpangandam diin inyong gibasa ang mga leksyon o gitun-an dayon gipamalandong. Tungod ni ana nga paneltihon diha sa kasulatan, ang pulong sa Ginoo midangat sa akong hunahuna. Nagpasabot nga ang mga pulong kanunay moabot. Kana nga pulong dili mapakyas kung kamo mapadayon o magmasulundon. Ang pagkamasulundon alang sa mga batanon, usa ka masulubon nga pulong, dili kita automatic nga masulundon. Ang mga ginikanan, ilabi na ang mga gininahan, mutudlo sa ilang gagmay nga mga anak nga magmasulundon. Responsable kita ni anak kung kita mga hamtong. O usahay kita, adunay gamay nga panlimbasog sa atong kagalingon. Adunay usa ka pulong paghinulsol. Unsa ang pagipasabot sa pag diha sa paghinulsol? Kini nagpasabot nga buhata. Buhata, paghinulsol. O unya, kamo kinahanglan nga mobalik. Diin kamo nahisalaag o mupadayon sa unahan. Luwas sa mga hagit nga diha kaninyo kaniadto. Ang pag-ula, mao ang gamhanang tambal. Kini nagtubo sa atong mga sala. Nagkaamgo ba kamo? Unsa ka talagsaon nga kamo makapahimulo sa pag-ula? gibuhat sa Ginoo ang pag-ula alang kanato, ug walay dili ninyo nga mahinulsulan ug nga dili kamo maluwas kung kamo mohinulsul ug may determinasyon sa paghimo sa desisyon. Busa ang akong tambag yano, pagdesisyon lamang nga buhaton kini og tarong, pagdesisyon nga magmas maayo, pagdesisyon nga mosalig sa mga kasulatan, og samtang kamo mobuhat, mulambo kamo og ang mga hagit nga naa kaninyo mahimong alang sa inyong kayuhan. Kining milabay nga 70 ka tuig o labaw pa nagtudlo nako og daghan. Ako aduna pay daghan kaayo nga pagkatunan. Wala ako mahibalo unsaon ko sa pagkatun apan kung matapos ang kinabuhi, ako moadto og bag-ong dapit o magsugod og bag-ong pagtuon. Busay pahayag ko ang akong pagpamatuod kaninyo nga ang ginabuhi nga ang pagpahiuli tinuod nga kini gidumala o gimanduan lapas sa tabil alang sa atong kaayuhan. Ang Ginoo buhi, ang ko nasayod ang Ginoo buhi, o ako nakaila sa Ginoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.